Γεια σας φίλες και φίλοι, I hope you are well. Έχω λίγο ηχό, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Να σας πούμε επίσης ότι επειδή μας το έχετε σημειώσει σε σχόλια κτλ. Ότι έχει λίγο ηχό ο χώρος. Ναι, το γνωρίζουμε ότι έχει ηχό ο χώρος. It's because it's a big space. Και μας αρέσει! Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις να τις κάνουμε στην αρχή γιατί είναι σημαντικές και αφορούν αυτό το podcast και γενικότερα τη Sacred Belt. Λοιπόν, να σας πούμε να σας πούμε τα βασικά, τα οποία αφορούν προβολές με εμάς, με εμένα και τον Αχιλλέα του Χαρμπίλα, δηλαδή και το στυλό του Καρακάση ως Filmbit. Έχουμε την Παρασκευή 21 του μήνα στο Σινόμπο, στο πλαίσιο των προβολών του Filmpit σε συνεργασία με το Midnight Express του Άκη του Καπράνου και το Σινόμπο Πατησίων, έχουμε προβολή της σπουδαίας ταινίας Miami Connection, η οποία απαντά σε ένα ερώτημα το οποίο έχει προβληματίσει γενιές και γενιές, αν η κιθαριά και το αυθεντικό rock and roll με παντελόνι σωλήνα μπορεί να επιβληθεί, να νικήσει, να κατατροπώσει κακούς νίνια. Νίντζα δηλαδή για εσάς, τους αμόρφωτους. Μπορεί να το κάνει. Οι απαντήσεις θα δοθούν την Παρασκευή στις 10:15 ξεκινάμε. Τι ώρα ξεκινάμε? 10:15 ξεκινάμε στο Σινόμπο Πατησίων. Θα γίνει προβολή της ταινίας Miami Connection. Σπουδαία ταινία. Σε περίπτωση που δεν τη γνωρίζετε, λυπάμαι για εσάς, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Περίμενα κάτι καλύτερο για εσάς που δεν το ξέρατε. Για εσάς που το ξέρετε και δεν θα έρθετε, λυπάμαι για εσάς. Ξεκάθαρα. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Όμως έχουμε και δεύτερη προβολή, βεβαίως. Κάπως διαφορετική η φασούλα αυτή, αλλά πρέπει να σας την επώ, πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, την Κυριακή 23 του μήνα, δηλαδή το ίδιο Σαββατοκύριακο, εγώ και ο Αχιλλέας θα βρισκόμαστε, θα προλογίσουμε μάλλον, με συγχωρείτε, στην Ήριδα, το Brotherhood of the Wolf, έτσι, το σπουδαίο Brotherhood of the Wolf, στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Ο λαογραφικός τρόμος στον κινηματογράφο», έτσι, πώς σας φάνηκε. Θα προλογίσουμε λοιπόν το Brotherhood of the Wolf του Christoph Gans, μια αγαπημένη ταινία τόσο του Αχιλλέα όσο και δικιά μου. Ένας σκηνοθέτης ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει και σπουδαία πράγματα, δηλαδή έχει κάνει την κινηματογραφική μεταφορά του Silent Hill και από ό,τι φημολογείται θα κάνει και το sequel, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα. Ναι, έχει κάνει το Silent Hill. Το οποίο, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης του πλανήτη. Όμως το Brotherhood of the Wolf είναι μια ταινία αρκετά μοναδική, αρκετά πρωτοποριακή. Παίζει καταρχήν ο Μάρκ Ντακάσκος. Ευχαριστώ.
Για πάντα. Μόνο Μάρκ Ντακάσκος.
Βεβαίως, ευχαριστώ. Έχει μικρόφωνο Αχιλλέας, γιατί μας έχετε πρίξει τον πάπαρο. Ότι. Μίλα, Αχιλλέα, παιδί μου.
Ένα-δύο. This is the sound of my voice.
Αυτή είναι η φωνή της συνείδησή σου. Λοιπόν, οπότε, επαναλαμβάνω, 21 του μήνα στο Σνόου Πατησίων έχουμε την προβολή του Miami Connection στο πλαίσιο των προβολών του Filmpit Podcast με το Midnight Express και το Σνόου Πατησίων. Και 23 του μήνα, Κυριακή, στην Ήριδα, εγώ και ο Αχιλλέας θα μιλήσουμε και θα προλογίσουμε το Brotherhood of the Wolf, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όμως, σας είχαμε υποσχεθεί μία συνέντευξη. Και αργήσαμε λίγο γιατί υπήρχε το θέμα του να γίνει τελικά η συνέντευξη. Μπορούμε να σας πούμε λοιπόν, γιατί έχει γραφτεί η συνέντευξη, έχει βιντεοσκοπηθεί, ότι το podcast που ακούτε, ο Κοινωνικά Ανέτοιμος, πήρε συνέντευξη από τον Russell Howard, τον πολύ πολύ γνωστό Βρετανό κωμικό, ο οποίος μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του και πιο συγκεκριμένα της εμφάνισής του στην Ελλάδα στις 3 του Μάη στο Θέατρο Βέμπο. Ημέρα Σάββατο θα βρίσκεται στη χώρα μας για να παίξει, για να περφορμάρει πιο σωστά στο Θέατρο Βέμπο στις 3 του Μαΐου του 2025, του τρέχοντος έτους. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε, αυτή η συνέντευξη καταγράφτηκε και θα έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας, συγγνώμη παιδιά, πρέπει να τις βγάλουμε αυτές τις ανακοινώσεις από τη μέση και είναι αρκετά σημαντικές. Σε λίγο καιρό, σε πάρα πολύ λίγο καιρό, θα φλωτάρουμε αυτό το podcast στο Patreon. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Δεν σημαίνει τίποτα για εσάς που δεν θέλετε να το υποστηρίξετε και θέλετε να συνεχίσετε να το ακούτε στο Spotify. Αυτό να σας πω ότι είναι ουσιαστικά ο προπομπός της μεταφοράς όλων των podcast που κάνουμε στο Patreon, αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει, ξαναλέω, για όλους εσάς τους ακροατές, τις ακροάτριες και τα ακροατόπουλα που θέλουν να συνεχίσουν να ακούνε τα podcast της Sacred Belt στο Spotify. Ό,τι υπάρχει στο Spotify θα παραμείνει στο Spotify δωρεάν. Δεν χρεώνεται κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Τόσο ο Κοινωνικά Ανέτοιμος όσο και το Filmpit θα βρίσκονται, θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο Spotify και θα ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα δωρεάν. Δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Όμως, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να ανεξαρτοποιηθούμε και να κάνουμε, να προχωρήσουμε λίγο αυτήν την ιστορία της Sacred Belt 5-10 βήματα παραπέρα, με το πρώτο tier που θα υπάρχει στο Patreon θα μπορείτε να παρακολουθείτε για αρχή τον Κοινωνικά Ανέτοιμο και στη συνέχεια το Filmpit σε βίντεο. Αυτό όμως το βίντεο θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο με συνδρομή, μόνο με μια σχετικά μικρή συνδρομή, θα σας τα ανακοινώσουμε όλα εν καιρό, καθώς θα έχετε και τη δυνατότητα οι συνδρομητές να ακούτε και ένα παραπάνω podcast ή δύο, θα το δούμε αυτό, θα το ανάλογα με το που θα καταλήξουμε, ένα ή δύο podcast παραπάνω per month. Θα υπάρχουν extra podcast δηλαδή για τα μέλη του Patreon. Όμως ξαναλέω και το τονίζω. Δεν αλλάζει τίποτα όσο έχει να κάνει με το υλικό που λαμβάνετε ήδη και ακούτε δωρεάν, θα παραμείνει δωρεάν. Αν όμως θέλετε να υποστηρίξετε τον Κοινωνικά Ανέτοιμο, αν όμως θέλετε να υποστηρίξετε το Filmpit, θα υπάρξουν συνδρομές για αυτά τα πράγματα, οι οποίες θα ξεκλειδώνουν το video tier, δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθείτε εμένα ή και το Filmpit όταν έρθει η ώρα του σε βίντεο και να έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικό έξτρα υλικό, το οποίο δεν θα είναι ποτέ available άνευ συνδρομής, το τονίζω και το λέω αυτό το πράγμα, καθώς και άλλα πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε να κάνουμε τον Αχιλλέα, ένα έξτρα podcast που σκεφτόμαστε να κάνουμε τον Αχιλλέα, μία σειρά από συνεντεύξεις ξενόγλωσσες που σκεφτόμαστε να κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και αφορούν κόσμο ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα project το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό και το αγαπάω και δεν θα είναι available για μη συνδρομητές. Όλα τα υπόλοιπα, οι συνεντεύξεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε, οι συνεργασίες που έχουμε σκοπό να κάνουμε, όλα αυτά θα παραμείνουν δωρεάν και θα μπορείτε να τα ακούτε. Αυτά για την ώρα. Οπότε θέλω την αντίδρασή σας όσον αφορά αυτό, δηλαδή στα σχόλια την αντίδρασή σας σχετικά με το εάν είστε διατεθειμένοι να το στηρίξετε. Εμείς θα το βγάλουμε όπως και να έχει. Αλλά ξαναλέω και το τονίζω αυτό για να το ξεκαθαρίσω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ. Τίποτα από αυτά τα οποία κάνουμε ήδη δεν θα εξαφανιστεί για σας που θέλετε να τα ακούτε δωρεάν. Θα συνεχίσει αυτό το πράγμα όπως ακριβώς είναι. Κατά τα λοιπά, ζούμε στιγμές όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει για τα καλά να πούνε ότι ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην αστειεύεται, ή τουλάχιστον αστειεύεται υπό κάποια, αν το δει κανείς με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε και πού πάμε. Πάντως οι δηλώσεις του J.D. Vance, η ομιλία μάλλον του J.D. Vance, ξεκλειδώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για την Ευρώπη και σε πρώτη φάση για αυτό που μας απασχολεί, για τον πόλεμο, την εισβολή, πιο σωστά, ποιος πόλεμος, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καλά, για την Παλαιστίνη ούτε λόγος, αυτό ξεχάστε το. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι όχι μόνο οι προθέσεις των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρες, αλλά δεν νοιάζει και κανένας.
Είπανε, θα το κάνουν Λούνα Πάρκ.
Ναι, άσχημα θα είναι.
Να φύγουν οι ανθρώποι να φτιάξουμε βίλες, βιλίτσες.
Να φτιάξουμε βίλες, καταστήματα, έτσι. πώς είναι το project στο ελληνικό, επί 100 φανταστείτε. Έτσι. Λοιπόν, θα φτιαχτούν εκεί, ριβιέρα θα γίνει. Θα γίνει η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, άσχημα θα είναι. Αντί να πούνε ευχαριστώ οι Παλαιστίνοι, θα μου πείτε, μα, είπε ο Τραμπ ότι δεν θα τους επιτραπεί να γυρίσουν. Ναι, ναι, δεν τους επιτραπεί.
Τους επιτραπεί να φύγουν όμως.
Ναι. Πλάκα-πλάκα, το τους επιτραπεί να φύγουν, βέβαια στην δραματική φάση που επικράτησε στην Παλαιστίνη, δεν το λες και μικρό πράγμα, γιατί ούτε αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν τόσο καιρό. Παρά τις διαβεβαιώσεις των Ισραηλινών βεβαίως ότι υπάρχουν δίωδοι για να φύγουν οι Παλαιστίνοι, και τελικά οι Ισραηλινοί όταν φτιάχναν αυτούς τους διαδρόμους για να ξεφύγουν, λέγαμε μετά, είπαμε διαδρόμους, εννοούσαμε όχι διαδρόμους. Δεν σας χάλασε. Και συνέχιζε έτσι το πράγμα. Λοιπόν, επομένως με τις δηλώσεις του J.D. Vance επιβεβαιώνεται η νέα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία είναι σαφώς διαφορετική όσο έχει να κάνει με τη Ρωσία από το προηγούμενο καθεστώς. Να πούμε κιόλας ότι δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι είχαμε και την τοποθέτηση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία ουσιαστικά μας επιβεβαίωσε ότι θα είναι ανοιχτή, μέσω των δηλώσεων πάντα του Κιρ Στάρμερ, έτσι, είναι ανοιχτή να τοποθετήσει αγγλικά στρατεύματα στην Ουκρανία ως ειρηνευτική δύναμη, αλλά νομίζω ότι οι δηλώσεις του με το χρόνο που τοποθετήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Vance ή σχεδόν ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του Vance δείχνουν μία αλλαγή πλεύσης και στην Ευρώπη, έστω και αν η Μεγάλη Βρετανία δεν θεωρεί τον εαυτό της ακριβώς κομμάτι της Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Γενικότερα οι διαφαινόμενες διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν το αξιοπερίεργο ότι οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν θεωρούν σημαντική την συμμετοχή της Ουκρανίας σε μια τέτοια ειρηνευτική διαδικασία. Του στυλ, έρχεται κάποιος, σου κάνει το σπίτι μπουρδέλο, έρχεται η αστυνομία και συζητάμε αυτόν που σου έκανε το σπίτι μπουρδέλο. Ενώ τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του λέει, κάτσε εσύ, σου κάναμε το σπίτι μπουρδέλο, άραξε την πέτσα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία λογική αυτή, ότι έρχονται οι Αμερικανόμπατσοι και λένε, εμείς θα συζητήσουμε τον άνθρωπο που έκανε ντου στο σπίτι του αλουνού, για να του πούμε γιατί έκανε ντου στο σπίτι του αλουνού, και θα σου πει ο άλλος, γιατί μου άρεσε πολύ το σπίτι του αλουνού. Και λες εσύ, άρα για να φύγεις από το σπίτι του αλουνού να σου δώσουμε το μισό σπίτι. Και είναι ο ιδιοκτήτης σπιτιού και λέει, είναι σπίτι μου. Κάτσε ρε παιδάκι μου λίγο, να το λύσουμε το θέμα ειρηνικά, δεν θέλουμε. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά είναι το σπίτι μου. Ναι, περίμενε. Για πες εσύ λοιπόν που μπήκε στο σπίτι του αλουνού, αν σου δώσουμε ας πούμε τους καναπέδες και την τηλεόραση ευχαριστημένος. Είναι τηλεόρασή μου αυτή, δεν κατάλαβα. Κάτσε ρε παιδάκι μου λίγο να τα βρούμε τον άνθρωπο, να βλέψω ότι είναι διατεθειμένος να φύγει. Κάτσε, να το λύσουμε. Με συγχωρείτε, να έχετε δίκιο. Εντάξει, άμα μου δώσετε τον καναπέ και τηλεόραση, το σκεφτώ να φύγω. Αλλά έχει και ένα ωραίο τζούσερ, είδα στην κουζίνα. Ωραία, να δώσουμε και τον τζούσερ. Είναι το τζούσερ μου εδώ! Τι μαλακίες αυτές μου λέτε. Κάτσε ρε παιδάκι μου λίγο, περίμενε λίγο. Κάτσε να το συζητήσουμε καμιά στιγμή, να το δούμε. Και η αστυνομία συνεχίζει αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Και το λιμάνι στο Βόσπορο το θες που είναι στο σαλόνι.
Αυτή την τέτοια τη μακέτα. Αυτή τη μακέτα. Το καλό είναι βέβαια, για να το πούμε αυτό, ότι τουλάχιστον στην Ουκρανία λένε ότι δεν θα τις περιλάβουν ακριβώς διαπραγματεύσεις, αλλά την αναγνωρίζουν. Λένε δηλαδή ότι η Ουκρανία στην Παλαιστίνη τους είναι, ποια Παλαιστίνη. Τι εννοείται. Εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Ποιοι είστε εσείς, οι Παλαιστίνοι. Εσείς που θα δουλεύετε στο θέρετρο. Όχι, είμαστε οι Παλαιστίνοι, είναι η χώρα μας εδώ, είναι εδώ μένουμε. Ναι. Εσείς δηλαδή είστε που θα δουλεύετε στα περίπτερα. Όχι, είμαστε που μένουμε. Ναι. Το έχετε συζητήσει με τους Ισραηλινούς. Ναι. Πολάκης.
Τα έχετε πει με τους Ισραηλινούς.
Να σου πω κάτι. Τελικά καταλήγω ότι οι διεθνείς σχέσεις και το international diplomacy είναι πολύ πιο ωραία μπουρδελική φάση από ό,τι της δίνουμε credit. Έτσι. Αρκεί αν θεωρηθείς παιδί της Φαλιάρας, είναι πολύ εύκολο να σου πούνε, έλα μου, κάτσε, θα σε φτιάξουμε. Θα σε κανονίσουμε, μάσας. Είναι το κλασικό που μπαίνει σε εστιατόριο και αν σε δούνε λίγο μόνο σου ή κάτι, θα σε βολέψουμε και σε βάζουν μια στην τουαλέτα να κάτσεις. Στην καλύτερη, μη σου πω και μέσα στην τουαλέτα. Οπότε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία έτσι γνωρίζουμε και βλέπουμε να γίνονται ως νέα πραγματικότητα στον πλανήτη μας. What a fun time to be alive, έτσι. Τώρα το αν οδεύουμε ολοταχώς για μια νέα πολεμική σύραξη είναι μια άλλη κουβέντα, ή τέλος πάντων μια άλλη ψυχροπολεμική κατάσταση, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε στην πορεία. Να σας πω κιόλας σε άλλα λόγια που δεν σας απασχολούν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κυκλοφορεί μάλλον, μάλλον λόγια, ένας νέος τρόπος να μου πάρουν τα χρήματα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σαν βασικό σκοπό να πάρουν τα χρήματα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια στο Kickstarter για την The Untold Story of No Retreat, No Surrender. Έτσι. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα φτιαχτεί, το οποίο θεωρώ πως ζητάει την υποστήριξή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αχιλέα, παιδί μου.
Ναι, έχει το όνομά σου πάντως.
Ακριβώς. Και μισό λεπτό να σας πω, όχι τα updates, μισό λεπτό να σας πω τα rewards. Μπράβο, τα rewards. Λοιπόν, μπορείς να δώσεις, ξέρω εγώ, το ένα δολάριο, το κλασικό του Kickstarter, το οποίο είναι ευχαριστούμε. Έτσι. Μπορείς να δώσεις μετά 20 ευρώ, λέει, για να κάνεις απλά donation. Το οποίο δεν το ξανακούσε. Ναι, χωρίς τίποτα. Με $30 παίρνεις digital making of του documentary, για κάποιο λόγο. Έτσι. Και μετά έχει, με 70 ευρώ παίρνεις Blu-ray και αυτόγραφο του Kurt McKinney, του πρωταγωνιστή. Το οποίο το ακούω. Το ακούω. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το No Retreat, No Surrender. Το έχουμε κάνει στο Filmbit, αλλά μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν γνωρίζουν τι εστί Filmbit ή δεν το παρακολουθείτε. Μαλακία σας. Λοιπόν, No Retreat, No Surrender, λοιπόν, είναι μια ταινία που είναι ένας νεαρός, έτσι, ο οποίος ο πατέρας του έχει σχολή καράτε, as you do, έτσι, μια πολύ σοβαρή επιχείρηση στην Αμερική του τότε, θα πω εγώ, και έρχονται κάτι μαφιόζοι οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν. Να πούμε ότι η ταινία αυτή είχε έρθει ως ως αντίδραση στην επιτυχία του Karate Kid, έτσι, ότι πιάνουν αυτές τις ταινίες να κάνουμε και εμείς μία. Και έρχεται λοιπόν ένας μαφιόζος, κάτι μαφιόζοι, την πέφτουν στον πατέρα του νεαρού ήρωά μας και στην προσπάθεια του πατέρα να προστατεύσει το βιός του και την επιχείρησή του, του κάνει ζημιά ο Ρώσος Jean-Claude Van Damme. Ενσαρκώνει το Ρώσο, πολύ πιστικά θα πούμε.
Γιατί είχε βρει αγκάμα.
Ναι, γιατί ήταν Karate Kid μαζί με Rocky η φάση. Και ο νεαρός σε μια προσπάθεια να μάθει 5 πράγματα για τις πολεμικές τέχνες, κάνει το μόνο πράγμα που οποιοδήποτε νεαρό παιδί θα έκανε στη θέση του. Πηγαίνει στον τάφο του Bruce Lee στο Seattle και παρακαλά στο μνήμα του Bruce Lee τον Bruce Lee να αναστηθεί με κάποιο τρόπο και να του μάθει τα μυστικά των πολεμικών τεχνών. Θα έλεγε κάποιος ότι κάτι τέτοιο is crazy talk that could lead you to the psychiatric clinic. Not in this film. Γιατί το φάντασμα του Bruce Lee ή κάποιου που δεν μοιάζει καθόλου στον Bruce Lee τον ακούει και λέγοντας ότι είμαι το φάντασμα του Bruce Lee, του μαθαίνει τα μυστικά των πολεμικών τεχνών με αποτέλεσμα with said secrets να καταφέρει στο τέλος της ταινίας να κατατροπώσει τον Ρώσο, ξαναλέω, Jean-Claude Van Damme. That's the film in a nutshell. Άμα νομίζετε ότι σας έκανα spoiler, πρόβλημά σας, έτσι, δεν σας έκανα spoiler, υπάρχει παντού αυτή η ταινία και δεν είναι καινούρια. Όπως έχουμε ξαναπεί, παιδιά, μετά από κάποιο σημείο και πέρα δεν υπάρχουν ταινίες. Δηλαδή, όταν μια ταινία είναι 30 χρονών ή ξέρω εγώ, έστω ενός χρόνου θα πω εγώ, δεν υπάρχουν spoiler. Μπορεί να είναι spoiler αν είναι μια μικρή ανεξάρτητη. Αλλά για παράδειγμα, όταν είναι blockbuster ταινία.
Σαν το No Retreat, No Surrender.
Μπράβο! Ναι, είναι μια ταινία πόσων χρόνων όμως, ρε εσύ. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και σε ταινία η οποία είναι blockbuster, αν έχει βγει ένα χρόνο, ενάμιση και μετά, δεν υπάρχει spoiler. Γιατί μου έχει τύχει.
Να το βλέπατε.
Ναι.
Βλέπατε.
Μου έχει τύχει να πω spoiler για ταινία διετίας και να πούνε έλα ρε μαλακαμάκι. Τι έλα ρε μαλακαμάκι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Speaking of blockbusters, να πούμε ότι έχει φάει αρκετό θάψιμο η νέα ταινία της Marvel, Who Would Have Thunk It, το Brave New World, που όπως είπε κάποιος πολύ σωστά, It is neither brave nor a new world of any kind. Και μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Άλλη μία ταινία που φαίνεται ότι η Marvel has run out of ideas. Και είναι πολύ στενάχωρο αυτό για οποιοδήποτε έτσι franchise κάποια στιγμή είχε δείξει ότι κάτι είχε βρει, ανεξάρτητα με το αν σας αρέσουν αυτές τις ταινίες ή όχι. Έλεγα λοιπόν και στην εκπομπή μου στον Λευκό ότι πάλι καλά που υπάρχουν πράγματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ιδέες, γιατί η Marvel μπορεί να φάγει τα μούτρα της στο Brave New World, την καινούργια ταινία του Captain America και ουσιαστικά το sequel του Hulk είναι επί της ουσίας, αλλά έχει βρει μια εξαιρετική ιδέα την οποία την έχει ρολάρει και είναι το Friendly Neighborhood Spider-Man, το νέο animated show με θέμα τον Spider-Man, που είναι κλασικά κομμάτια της μυθολογίας του Spider-Man με μικρά twists. Για παράδειγμα, no spoiler here. Σας το λέω, λυπάμαι που θα σας το πω, no spoiler here. Αλλά για παράδειγμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο άνθρωπος που είναι μέντορας του Spider-Man στην εν λόγω σειρά είναι ο Norman Osborn. Το οποίο είναι ένα μικρό τουιστάκι πάνω στην established, ας πούμε, μυθολογία του Spider-Man, γιατί ότι ο Norman Osborn είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς, αν όχι η μεγαλύτερη έτσι, φιγούρα εχθρική απέναντι στο Spider-Man, του έχει κάνει πράγματα τα οποία το έχουν οριοθετήσει την συναισθηματική εξέλιξη του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εξαιρετική animated σειρά, την οποία σας την προτείνω να τη δείτε ανεπιφύλακτα, ακόμα και αν δεν βλέπετε animation, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάτι τέτοιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Την γουστάρω μέχρι στιγμής από αυτά που έχω δει, έτσι, γιατί δεν έχει τελειώσει. In other news, In other news, να σας πω ότι, είχαμε, δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι παλιά είδηση, τουλάχιστον δεν νομίζω, αλλά εγώ τώρα την έμαθα, που βέβαια έχει συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχουμε την ταυτότητα του Τζακ του Αντοροβγάλτη. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το θεματάκι. Είχαμε λοιπόν τον Russell Edwards, ο οποίος είναι ιστορικός και forensic researcher. Κρατήστε το αυτό γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ο οποίος δήλωσε ότι αναγνώρισε τον Τζακ the Ripper ως τον Άρον Κοσμίνσκι, έναν Πολωνό κουρέα, ο οποίος υπήρχε στα παλιά φάκελα της υπόθεσης και σύμφωνα με τον Edwards κατάφερε να διασταυρώσει την ταυτότητα του Κοσμίνσκι με ένα δείγμα DNA σε ποσοστό 100%, με δείγμα DNA το οποίο βρέθηκε σε ένα σάλι, άκουσον, που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος της δολοφονίας της Catherine Eddowes το 1888. Έτσι. Και όλα αυτά επειδή η ανιψιά του, μια great 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 grand niece, μάλλον the breakthrough came after Kosminski's great great grand niece provided the DNA sample allegedly confirming the link.
Allegedly.
Έτσι. Κρατήστε το allegedly. Και υπάρχουν τώρα νομικές ομάδες.
Μετά το Brexit.
Ναι. Υπάρχουν τώρα αυτές τις νομικές ομάδες οι οποίες θέλουν να ξανανοίξει η υπόθεση έτσι ώστε να μπορέσει να αποδοθεί ο τίτλος του δολοφόνου στον Κοσμίνσκι κάτι που θα έδινε τέλος σε μια από τις πιο διάσημες ιστορίες μανιακού δολοφόνου. Είναι μια ιστορία που την έχει ξεκινήσει ο Edwards το 2014 και μάλιστα εμπνεύστηκε και από το From Hell να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, τώρα το να πιάσουμε τους υπόπτους και να πούμε ότι σε αναδιαστήματα πολλοί έχουν πει ότι ήταν ο τάδε ή ο τάδε και για γιατρούς της βασιλικής οικογένειας και για και, τώρα είναι λίγο pointless, νομίζω ότι όποιος θέλει το ψάχνει. Αλλά αυτό έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, γιατί είναι η πιο πρόσφατη συνέχεια σε μια υπόθεση υπόπτου όπως αυτή του κύρ Κοσμίνσκι, του Άρων Κοσμίνσκι, του Άρων Μόρτκε, ξαναλέω Κοσμίνσκι, ωραίο το Μόρτκε για μεσαιόνομα. Θα μ' άρεσε το Μόρτκε για να το έχω, Ασημάκης, Τζέραντ Ασημάκης Μόρτκε ο Ασημακόπουλος.
Δεν νομίζεις ότι το όνομά σου έχει ήδη πολλά πράγματα που συμβαίνουν?
Αν είναι κάτι καλό, όχι, νομίζω ότι πάντα χωράει κάτι παραπάνω. Θεωρείς πως όχι? Εσύ δηλαδή, κάτσε, εσύ ας πούμε στο Αχιλλέας Χαρμπίλας δεν πιστεύεις ότι χωράει κάτι?
Αχιλλέας
Μόρτ και Χαρμπίλας.
Μορντεκάι
Χαρμπίλας. Μορντεκάι δεν ήταν και στο Children of the Corn? Το Children of the Corn.
Όχι, Μορντεκάι, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Δεν ήταν όμως και στο Children of the Corn?
Νομίζω ναι, αλλά δεν είμαι 100%.
Μόρντεκάι, μισό λεπτό γιατί είναι live αυτό. Children of the Corn. Ναι, Μόρντεκάι, Children of the Corn. Ναι, ναι. Τόσο καλή ιστορία, τόσο κακή σειρά ταινιών. Δηλαδή, ακόμα και η πρώτη που θα έλεγε κάποιος ότι κατά πάσα πιθανότητα με τον νόμο των πιθανοτήτων θα είναι και καλύτερη, θα μου πείτε, σε σταμάτησε αυτό από το να έχει την τριλογία των ταινιών? Όχι.
Όχι. Άμα πέφτουν πικικίνια.
Όχι, δεν με σταμάτησε. Και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι εγώ έχω τις πρώτες τρεις ταινίες, αλλά έχουν κυκλοφορήσει κι άλλες. Γιατί είναι το Children of the Corn, το Children of the Corn 2, The Final Sacrifice, και υπάρχουν κι άλλα 8. Υπάρχουν άλλες 8 ταινίες.
Αλήθεια?
Βεβαίως. Έχω να σας πω. Υπάρχει το Children of the Corn του 2020, το οποίο δεν το έχω δει, το πιο πρόσφατο. Και μετά υπάρχει μισό λεπτά, sequels and remakes. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Υπάρχει το Final Sacrifice του 92, το οποίο it's not great. It's not great. Αν και έβγαλε λεφτάκια. Δηλαδή, έβγαλε λεφτάκια. Ήταν κανένα 1,5 μίριο θέλω να το φτιάξω, έβγαλε 7 εκατομμυριάκια. Μια χαρά, δεν κατάλαβα. Τι πρόβλημα έχετε? Ναι, αξιοπρέπεια ρε παιδί μου. Πάνω απ' όλα αυτές τις ταινίες έχουν την αξιοπρέπεια, την έχουν πολύ ψηλά. Αλλά ναι, Mordecai, Children of the Corn. Σε περίπτωση που το ξέρετε, είναι παιδιά τα οποία υπηρετούν κάτι που υπονοείται πως είναι κάτι από το σύμπαν του H.P. Lovecraft, έτσι. Και σκοτώνουν όλους τους μεγάλους. Που όταν είσαι πιτσιρίκι, το διαβάζεις αυτό και λες, wait a minute. Ειδικά άμα έχεις περάσει κάποια μέρα δύσκολη με τον μπαμπά σου να σε βρίζει επειδή έφερες κακό βαθμό. Ρε διάολε, να κάτσε ένα Μορντεκάι εδώ πέρα, θα σας πω τι θα γινότανε. Πόσο θα βουλώνετε το στοματάκι σας για τα μαζευόσασταν παλιόμεγάλοι, έτσι. Άντε να πούμε, άντε. Και κλείνοντας το σημερινό podcast, έχω να σας πω έτσι ένα δεν θα έλεγα gripe ακριβώς, αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα τα οποία σου έρχονται όταν είσαι urban traveler, έτσι, αυτά τα πράγματα. Παράκληση. Όταν βλέπετε ηλικιωμένοι τους ανθρώποι στο δρόμο να περπατάνε με ξεκάθαρο πρόβλημα κινητικό, αλλά ακόμα και όταν βλέπετε οποιοδήποτε ηλικιωμένο ο οποίος περπατάει στο δρόμο, που δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, θέλετε να μην κάνετε αυτή τη μαλακία το όταν περπατάτε από πίσω τους, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην σας πάρει και σας σηκώσει, να πούμε, και να μην φάτε κανένα φούσκο από κανέναν άγνωστο, δεν ξέρω ποιον, τυχαίο, Θέλετε να μην τραμπουκίζετε ένα φλόγο και αιτίας ηλικιωμένου στο δρόμο, χωρίς λόγο. Οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν πιο γρήγορα. Θέλετε να μην είστε μαλάκες και να μην περπατάτε ένα βήμα από πίσω τους και τους πανικοβάλλετε. Θέλετε να το κάνετε αυτό? Θέλετε να αναγνωρίσετε ότι γενικότερα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν και αυτοί το δικαίωμα να κυκλοφορούν στο δρόμο και ότι αν θέλετε να περπατήσετε πιο γρήγορα μπορείτε να τους παρακάμψετε? Θέλετε? Α, επίσης θέλετε να θυμηθείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ ωραία, με ωραίο τρόπο να πείτε «Με συγχωρείτε, μπορώ να περάσω?» Ότι υπάρχει και αυτό? Θέλετε? Θέλετε, ξαναλέω, για να μην φάτε κανένα ξέμπαρκο φουσκίδι από κανέναν άνθρωπο που περνάει από δίπλα σας? Όχι, λέω, θα μπορούσατε. Θέλετε να το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.